Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și în această ocazie aș dori ca să continuăm dezbaterea pe un subiect pe care l-am început într-o ocazie trecută, cu privire la rolul pe care îl are femeia în cadrul familiei și a societății. Atunci când vorbim despre rolul pe care îl are femeia, apar multe discuții, apar opinii diferite, apar elemente care pot să deranjeze pe unii sau să fericească pe alții. De aceea vom încerca astăzi să aducem din Sfânta Scriptură și nu numai acele elemente care ar putea să rezolve durerea aceasta sau dilema aceasta care se naște în mintea și inima multora dintre noi. Cum ar putea o femeie să fie valorizată și de asemenea cum ar putea ea să-și găsească împlinirea și satisfacția în cadrul muncii pe care o depune în cadrul familiei sau cum poate să-și găsească împlinirea atunci când se implică în cadrul societății și cum ar putea să rezolve tensiunea aceasta dintre cele două. Vom încerca să dezbatem aceste lucruri într-o emisiune care de data aceasta este înregistrată în studiourile Speranța TV. Dumneavoastră veți putea doar urmări. În ocaziile când vom avea emisiuni în direct, veți putea interveni și telefonic. Invitata pe care o am astăzi în cadrul emisiunii Repere pentru dezbaterea sau pentru continuarea acestui subiect este doamna avocat și moderator TV, Laura Manciu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, cu plăcere!
Continuăm ceea ce am început într-o ocazie trecută. Am vorbit despre rolul femeii și am abordat doar câteva aspecte. Astăzi ne propunem să intrăm în amănunt și să vorbim despre mai multe aspecte cu privire la rolul pe care îl are femeia atât în familie cât și în societate și cum poate ea să-și găsească împlinirea, satisfacția în ceea ce face. Ați putea să ne faceți un mic rezumat și o mică legătură între ceea ce am discutat în ocazia trecută, în așa fel încât să putem să ne lansăm cu toate forțele în subiectul de astăzi?
Am abordat mai multe elemente. Unul a fost, am fost paseiști, am fost în istorie, cum era privită femeia atunci, însă nu am abordat totalmente subiectul, tocmai de aceea am vorbit că o să mai detaliem astăzi. De asemenea, am pășit și în zilele cotidiene de astăzi, cum este privită femeia, dacă este recunoscută munca ei, dacă este apreciată pentru tot ceea ce face, dacă este admirată munca pe care o depune în cadrul căsătoriei.
Aș vrea ca astăzi să continuăm, da, să mergem puțin mai departe și să descoperim ce ne spune Sfânta Scriptură și de ce nu, dacă avem din societatea de astăzi și alte repere care să ne ajute în înțelegerea mai clară a acestui subiect. Aș vrea să pășim în primul rând spre zona aceasta a casei, zona domestică, da, în care mama, în care soția, în care doamna îndeplinește o anumită activitate. Spuneați în ocazia trecută o activitate care adesea este invizibilă și spuneam că dacă nu ar fi făcută ar deveni imediat vizibilă, da? Și ar apărea critici și comentarii pentru că nu este făcută. Adesea să discutăm puțin despre raportul care ar trebui să fie între soț-soție. De regulă se spune că bărbatul este capul familiei. Aș porni în descrierea rolului pe care îl are femeia astăzi de la aspectul acesta. Ce înțelegem prin exprimarea aceasta, bărbatul este capul familiei?
La o primă vedere am înțelege că el e suveran, e arbitrar, face ce vrea cu soția. Dacă e capul familiei, astea sunt atribuțiile lui. Însă nu este așa. Este capul familiei, să privim contextul de atunci, să privim cel de astăzi. În ce sens? Atât soțul cât și soția trebuie să colaboreze. Da? Ca și organele în corp. Conlucrează între ele pentru ca produsul finit să fie unul foarte bun. Ei ar trebui să fie o echipă. Da? Ce înțelegem prin capul familiei? Dacă privim chiar la păcatul originar, da? De unde a pornit totul, că de fapt el stăpânește peste soție de atunci, pentru că ea a fost principala responsabilă pentru ce s-a întâmplat. Și tocmai de aceea Da? În durere vei naște copii, dorințele tale se vor ține după dorințele bărbatului tău. Femeia va fi, în concluzie, mântuită prin naștere de fii. Mai departe, în Noul Testament, Fecioara Maria îl naște pe Domnul Hristos și astfel este numită prea fericită, iar lucrurile astea au acaparat și celelalte femei, iar lucrul ăsta, că e vorba de unul singular, da? Vei fi fericită, asta a fost consecința, în sensul că dacă printr-o femeie a intrat păcatul în lume, da?
Tot și, printr-o femeie,
da, și în concluzie,
și
pieirea noastră, da, pieirea noastră. Da, iar prin cealaltă, Fecioara Maria, mântuirea noastră a tuturor. Și în Biblie spune mai departe, femeilor fi supuse bărbaților în Domnul. Ce înseamnă în Domnul? Adică dacă tu ca soț nu ești supus Domnului, eu trebuie să îți fiu supusă. Dacă mergem puțin mai încolo.
Există câteva aspecte la care am vrea să zăbovim. În primul rând, dumneavoastră ați dat ca răspuns atunci când am vorbit despre bărbat ca fiind capul familiei, să existe un raport de egalitate între bărbat și femeie, să conlucreze, să se înțeleagă, de asemenea să se întrebe unul pe celălalt, să se ajute atunci când este nevoie. Aș vrea să privim din punct de vedere ecleziastic, da, din punct de vedere al bisericii. Biserica, ca instituție tradițională, respinge cumva egalitatea dintre bărbat și femeie. De ce totuși s-a ajuns astăzi să încă să avem o separare așa între rolul pe care îl are bărbatul și de asemenea rolul pe care îl are femeia și mai mult decât atât, unul să fie supus altuia. Unul trebuie să decidă pentru amândoi. Cumva biserica favoriza terenul pentru astfel de mentalitate?
Nu, clar nu. Din contră. Biserica este pro-egalității între soți, deși sună paradoxal. Este ca... Na, suntem șofer și cel care stă în dreapta.
Copilot.
Da? Sau copilot, cum spuneți dumneavoastră. Unul conduce, da? Șoferul. Mai departe, trebuie să fie egali, dar nu identici. Da? E un aspect care trebuie neapărat adus în față. Asta ce înseamnă? Înseamnă că există organizare, Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și tocmai de aceea a stabilit astfel de norme. Adică trebuie, bărbatul este capul, iar femeia, asta nu înseamnă că nu există egalitate, da? Femeia trebuie să coopereze, cum am spus mai devreme, cu bărbatul său. Spuneam mai devreme de păcatul originar, de ce s-a întâmplat după, iar mai apoi nu mai există nici parte bărbătească în Hristos, nici parte femeiască, însemnând că toți putem accede la mântuire. Da? Adică, până la urmă, nu, ăsta e un criteriu. Dacă ești femeie, nu poți să fii mântuită. Există o egalitate în sensul acesta.
Bun, în ceea ce privește aspectul acesta salvific sau soteriologic, am spune, da, suntem egali. Dar în ceea ce privește rolul și activitatea și decizia în cadrul casei, eu aș aborda aspectul acesta că se poate de practic. Spuneați mai devreme că Biblia, într-adevăr, vorbește despre o supunere a soției în Domnul Iisus Hristos. La creațiune, femeia a fost luată din bărbat, dar Biblia de asemenea punctează sau subliniază faptul că dorințele ei se vor ține după bărbatul ei și Biblia mai prezintă ceva, ceea ce dumneavoastră nu ați amintit, amintesc eu acum ca să rezolvăm cumva tensiunea aceasta, să încercăm o explicație. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Și el va stăpâni peste tine.
Am amintit, peste tine.
Da. Bun, dacă mergem pe sistemul acesta de gândire, acum în secolul 21, cum am putea privi într-o familie supunerea soției și autoritatea soțului sau modul acesta de stăpân, da, a tot ceea ce se întâmplă în casă?
Da, nu trebuie să fie privit ca autoritarism. Eu comand, iar tu execuți. Cum am spus, ar trebui să fie o cooperare. Dar nu trebuie să pierdem din vedere și că femeia se ocupă cu frânarea lucrurilor din casă. Adică ea cumva e stăpâna, e regina, cum ați amintit mai devreme. De fapt, o telespectatoare în direct în emisiunea precedentă a spus lucrul acesta. Deci, practic, dacă este regină, înseamnă că automat trebuie să fie respectată, trebuie să fie stimată în casă de către tată și de către copil. Da? Și rolul ei este unul enorm. Da? Ea, practic, edifică, da? Un caracter, da? Construiește omul, da? Da. E arhitectul, ea e arhitectul. Femeia, în principal, bineînțeles că nu trebuie să îl excludem pe bărbat din această operațiune.
Da, deci nu ar trebui să fie privită supunerea femeii ca fiind un autoritarism din partea bărbatului ei, anulându-i personalitatea, făcând-o să nu mai fie pur și simplu ceea ce este ea ca persoană.
Exact, da. Da, trebuie să contribuie la conturul personalității ei. Pentru că vă dați seama care ar fi consecințele în caz contrar. Dar și nouă, să fim sincere cu noi înșine, nu ne-ar plăcea să avem lângă noi un soț care ne este net inferior. Adică întotdeauna femeia a dorit ca bărbatul să fie mai puternic. Este un dat, un ceva ce e în noi, cred.
Există o mentalitate că femeile trăiesc într-o lume a bărbaților, având nu prea multe drepturi, având mai multe obligații pe care trebuie să le ducă la îndeplinire, anumite sarcini care trebuie să le facă până la capăt, în special trebuie să fie o mamă bună și o soție devotată. Cum ar trebui să fie privită astăzi femeia? Aș vrea puțin să abordăm lucrul acesta. Care să fie acea atitudine față de femeia de astăzi, atunci când ea trebuie să facă și o lucrare în casă, dar și în afara casei?
Da, tocmai de aceea, cum spuneam, cum am amintit și în emisiunea precedentă, ar trebui să fie privită cu condescendență, da? Atribuțiile sale sunt enorme, pentru că, practic, exercită o misiune duală. Și tocmai de aceea bărbatul, atât bărbatul cât și copiii, ar trebui să-i acorde respectul pe care îl merită și, bineînțeles, și societatea în care trăiește. Eu aș face referire la partea feministă, da? La modelul feminin care a încercat să, feminist care a încercat să-și revendice, da? Egalitatea. În ce sens? A existat o lăudare excesivă, o eproizare, ca să-i spunem așa, a femeilor care exercită munca tradițională a bărbatului. Sudură, minerit și toate cele. Eu n-am putința, deci cumva să-și aroge anumite capacități care, până la urmă, nu fac parte din ea. Deci clar că ăsta e un contraexemplu la ce am discutat mai devreme. Cu cât uzurpa rolul bărbatului, era mai vrednică de admirat. Feministele de atunci asta au vrut să releve prin tot ceea ce au făcut.
Și credeți că aceste idealuri feministe care au fost promovate de anumite femei sau anumite grupuri au slăbit cumva valorile tradiționale ale familiei de astăzi? Există cumva o ruptură în cadrul familiei din moment ce fraternizăm cumva cu, sau empatizăm cu cele care au astfel de idealuri feministe?
Da, pentru că în condițiile în care se procedează astfel, există simțământul unei metalumi, a unei, nu știu, lumi ieșită din matcă. Da? Nu e normal ca femeia să facă așa, pentru că vă dați seama că au fost revoluționare și, practic, efectele se pot vedea și astăzi, clar.
Dar totuși au demonstrat că se poate. Da, să fie și caratiste, să fie și oamenii politici, să fie și zidari și șoferi și așa mai departe. Înseamnă că au anumite abilități, mai ales în zona aceasta practică. Dacă vor să demonstreze, demonstrează. De ce nu le-am lăsat să facă lucrarea aceasta?
Nu e normalul lucrurilor.
Ce argumente aveți în direcția aceasta?
E clar că suntem diferiți, da? Dacă citim, dacă ați citit cartea lui John Gray, femeile sunt de pe Venus, iar bărbații după Marte. Sunt niște diferențe clare, da? Nu putem să ne erijăm în capacitățile bărbatului. Da? El are anumite aptitudini de cât ne-am chinuit. E adevărat, e o forțare. Însă cât ai reuși, nu o să ajungi.
Și vedeți în exemplele acestea care le-am dat ca fiind excepții de la regulă, Sunt unele femei care pot să ajungă să îndeplinească unele activități pe care bărbații le fac astăzi foarte bine, dar sunt excepții. Vreau să spuneți că este doar așa o ieșire din cadrul normal și natural.
Da, deci nu e normal.
Bărbații fac anumite activități, iar femeile...
E un contraexemplu, da?
Mai mult decât atât, lucrurile acestea sau înclinația de a demonstra că se poate, cred că pornește dintr-o frustrare a femeii sau ce spuneam în emisiunea trecută, femeia nu este valorizată, nu este apreciată munca pe care o face și atunci dorința aceasta de a se afirma în exteriorul casei, printr-o anumită profesie, pornește dintr-o frustrare interioară. Este corect ceea ce spun?
Da, miezul acesta este, da. Și tocmai de aia se defulează. Da? Există o refulare, acolo se adună tot felul de frustrări și la un moment dat acestea defulează. Și defulează în exterior. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru.
Aș vrea să discutăm de un alt aspect în acest moment și anume faptul că femeile de-a lungul timpului au luptat pentru libertate. Da? Să fie libere și de asemenea să se simtă în largul lor, să poată să facă ceea ce vor. Au luptat pentru libertate, implicit pentru fericire. Aș vrea să vă întreb, este poate o întrebare simplă, apare simplă, sunt ele fericite astăzi, după toată lupta aceasta și consumul acesta psihic, interior?
Categoric nu.
Care ar fi argumentele?
Nu, pentru că astăzi nu sunt libere. Cum nu sunt libere? Da, pare paradoxal. Nu sunt libere pentru că și-au găsit un alt stăpân. În partea consumerismului. Da? Încercăm să acaparăm cât mai multe lucruri. Femeile care stau acasă își formează o îndelenicire de a-și cumpăra din ce în ce mai mult să neexistând sațietatea aceasta. Da? Nu există o saturație. Da? Vreau să acumulez cât mai mult. A apărut, nu știu ce, telefon, un device și un altul. Nu există stop pentru lucrul acesta. Da, lucrul acesta te supune. Căutarea aceasta perpetuă către ce e nou, către ce e mai bun, da, te înrobește. Și asistăm la o fisură între cele două lumi. Da? Vorbeam mai devreme de lumea tradițională și de cea de astăzi, de consum. Spunea antropologul Cristina Bogdan, pardon, că pe vremuri era o societate cosmocentrică, adică tot ceea ce făcea omul era pus în acord cu Dumnezeu, iar astăzi, din nefericire, trăim într-una antropocentrică în care omul este încet, după cum spune și cuvântul. Adică, ce înseamnă astăzi că societatea de astăzi este antropocentrică? Pentru omul de astăzi, fericirea este măsurată în bunurile pe care le achiziționez. Da, fericirea nu e ceva rău în sine, am spune, dar nu trebuie să fie scopul ultim al demersului nostru. Și astăzi, să fim sinceri cu noi înșine, fericirea nu stă sub semnul lui a fi, că discutam de asta, ci sub semnul lui a avea. Toată viața lui, omul vrea să acapareze, femeia, bărbatul, vor să acapareze cât mai mult. Și la sfârșit, cum discutam și în debutul emisiunii trecute, sunt fericiți? Din contră, da? Sunt subjugați, există o subjugare. Așadar, în ziua de astăzi, femeile nu sunt libere, clar.
Ar putea să fie controlat totuși consumerismul acesta sau dorința aceasta de a consuma cât mai mult, de a avea cât mai mult. Spuneați mai devreme că oamenii sunt centrați pe ideea aceasta de a avea, gândindu-se că vor fi fericiți și de asemenea vor fi liberi. Da? Pe de altă parte, ei se înrobesc și uită să mai înțeleagă sau să mai trăiască fericirea în viața lor. Ar putea fi controlat totuși consumerismul acesta sau înclinația spre a consuma, a avea și să investim mai mult în persoane decât în lucruri?
Ar trebui să privim lucrurile la cauză, da? De ce procedăm astfel? Pentru că încercăm să fugim de noi înșine, cumpărăm, deci practic cumva încercăm să echivalăm golul din noi înșine. Noi fugim de noi și cumpărăm mai multe lucruri, credem cumva că golul acela se va umple prin, cum să zic, înstăpânirea a cât mai multor obiecte.
și trebuie totuși altceva pus în golul acela. Colegii din regie sunt pregătiți cu un material video pe care îl vom urmări, după care vom comenta pe baza acestui material. Haideți să urmărim împreună și să ascultăm. Revenit, dragi telespectatori și radioascultători, și continuăm discuția noastră cu privire la rolul pe care îl are femeia astăzi, atât în familie cât și în societate, și care este raportul între bărbat și femeie și, de asemenea, ce înțelegem noi prin supunerea femeii. Am discutat câteva lucruri, iar golul acela interior, care poate fi umplut numai de prezența lui Dumnezeu, va putea să ducă la fericire pentru femeile de astăzi. Doamna Laura, aș vrea să vă întreb câteva lucruri, pentru că dumneavoastră ne-ați obișnuit de fiecare dată când ați participat în cadrul emisiunii Repere cu anumite poezii, cu anumite citate sau anumite materiale care au atins sufletul celor care ne urmăresc, dacă ați venit pregătită cumva și astăzi cu așa ceva.
Da. Am o poezie sensibilă care emoționează. Este cam tristă, dar ne îndeamnă la a medita mai mult la ce înseamnă o mamă și o femeie.
Vă ascultăm atunci, acum în direct.
De ce nu are mamă orice pui? De ce e atâta jale în ochii lui? De ce răsare soarele altfel când ești pe lume singur? Singurel. De ce culorile parcă n-au viață și rouă ai lacrimă de dimineață? De ce e atâta beznă în lumină când tot aștepți și știi că n-o să vină? Ai fi iubit-o mult, de bună seamă, de-ai fi avut pe lângă tine o mamă, ai fi îmbrățișat-o cu iubire și ai fi știut ce înseamnă fericire. De ce nu are mamă orice pui? De ce nu orice mamă are pui? Și dacă e și pui și mamă, de ce nu la iubire se îndeamnă? De ce s-a întors pe dos natura întreagă? Doar Dumnezeu mai poate să înțeleagă. Când n-ai, atât de mult ți-o mai dorești. Iar când o ai, nu știi să o prețuiești. De când păcatul a intrat în lume, viața nu-i decât deșertăciune. Ce-i dulce, ți se pare amărui și parcă nu-i nimic la locul lui. Familia e o joacă de copii. Copiii, niște simple jucării. Ce-i bun e rar și răul tot mai des, iar dragostea miroase a interes, ca o furtună biciuienă pastă și nu-i nimic stabil în lumea asta. O rază doar va lumina mereu și aceasta-i dragostea lui Dumnezeu. El ne încălzește sufletul stingher, ne îmbogățește traiul efemer. El este pâine pentru cei sărmani și bunul tată pentru mulți orfani. Și dacă n-are mamă câte un pui, găsește-i, Doamne, mamă fără pui și adună-i tu într-un cămin frumos, plin de iubirea lui Hristos. Să nu răsară soarele altfel, să nu mai fie singur, singurel, culorile să prindă un pic de viață și roa să zâmbească din verdeață. Să nu mai fie beznă în lumină, să-i fie așteptarea mai senină și în ochi să nu mai fie jale grea. Să vină, Doamne, împărăția Ta!
Și de data aceasta aprecier și vă mulțumim pentru că ne-ați atins sufletul cu această poezie. Într-adevăr, cine nu apreciază pe soția lui sau cine nu-și apreciază mama va avea de suferit. Avem multe lucruri de învățat. Aș vrea să vă întreb legat de poezia aceasta care ne-ați recitat-o. Cumva astăzi, să încercăm cumva să facem o radiografie a societății de astăzi și a familiilor de astăzi. Credeți că mamele, într-adevăr, își îndeplinesc rolul pe care l-au, acela de a fi mamă acolo în cadrul familiei, sau cumva mișcarea aceasta feministă le-a deturnat cumva drumul acesta bun? Își îndeplinesc acest rol sau
nu? Eu cred cu toată convingerea că nu. Că, da, da. Deci că nu accept după ce s-a întâmplat atunci și că, da, și îndeplinesc menirea pe care au avut-o, da? Aceea de a fi o mamă devotată, pentru că, precum am spus și mai devreme, ai o mulțumire de plină. Și dacă ne gândim la exemple, am auzit foarte des cu cele pe care vorbim noi, da? Vecine din familie sau vedetele de la televizor, toate spun la unison că cea mai mare mulțumire constă, este, o reprezintă copilul. Da? Nu, deși poate au avut succesul în lumea aceasta. Ai zice că ăsta a reprezentat singurul țel, sau chiar dacă a fost adiacent celuilalt, că cumva a fost, a primat. Nu, ele spun clar, e singura mulțumire, singura mulțumire, adică nici nu o includ pe prima, pe cea profesională, este copilul, până la urmă.
Și spuneam în emisiunea trecută că de fiecare dată când se naște un copil, se naște și o mamă. Și atunci unirea aceasta dintre cei doi ar trebui să fie una eternă. Așa, pentru minutele care ne mai stau la dispoziție, să abordăm și alte câteva aspecte cu privire la rolul femeii și cum ar putea aceasta să-și găsească satisfacția și împlinirea în viața pe care o trăiește. Aș vorbi puțin despre femeia ca beneficiară a culturii. Cum am putea noi să ne raportăm la femeile de astăzi care ar putea să, aș zice, să domine neapărat lumea bărbaților în ceea ce privește cultura, dar sunt unele femei care ies în evidență cu aspectul acesta. Sunt ele într-adevăr beneficiare ale culturii? Putem vorbi despre lucrul acesta astăzi?
Da. În acest perimetru nu a existat o decadență, ci din contră o ascensiune. La femeile în mare parte sunt culte, beneficiază de cultură. Există și o categorie, un segment care nu are putința de a face lucrul acesta. Dacă ne gândim la mediile de sat, e mai greu să poți citi o carte. E chiar un lux și cumva, dacă ducem discuția mai încolo, și pentru cele care trăiesc în mediul urban este o dificultate, pentru că, după cum spuneam, în condițiile în care ești angrenată în atâtea, când să mai ai timp pentru o carte, când să mai ai timp pur și simplu să te răsfeți, da? Cu o carte, că e un răsfăț, din păcate, astăzi. Spuneam noi că singurul loc al libertății, da? Este cultura.
Foarte frumos. Avea unele exemple de femei care în lumea aceasta au ieșit în evidență, așa cum spuneam mai devreme, acele femei meritoase, virtuoase, care au investit în cultură și care s-au remarcat pe linia aceasta?
Da. Din sfera mea de activitate o să dau un exemplu. Sarmiza Bilcescu, în anul 1890, a dărâmat cutumele sociale de la acea vreme că femeia nu are capacitatea de a accede la cultură. Ce a făcut ea? A fost prima femeie avocat din Europa. Mai departe, a fost prima care a fost admisă la Universitatea din Franța, din lume, de data aceasta, și mai apoi prima care a fost doctorant, în cele din urmă chiar doctor în drept. Deci, clar, o femeie meritoasă sub toate punctele de vedere.
O ascensiune profesională demnă de invidiat.
Da, da, da.
Aș adăuga.
Și ne mândrim cu ea.
Cu siguranță, pentru că ne aparține. Un alt domeniu sau o altă zonă, femeia consideră că poate să fie fericită dacă investește foarte mult în ceea ce privește vestimentația. Haideți să vorbim puțin despre moda la femei. Da, pentru un bărbat este foarte simplu, sau pare zona aceasta destul de simplă. Dar pentru o femeie este un lucru care la un moment dat poate să devină chinuitor pentru ceilalți membri ai familiei dacă există o prea mare atenție acordată zonei acestea numită modă. Aș vrea să vorbim din punct de vedere creștin sau din punct de vedere a unei femei creștine. Cum ar trebui să se raporteze o femeie creștină la modă și care ar fi coordonatele, până unde să meargă ea în ceea ce privește vestimentația?
N-am o rețetă universal valabilă pentru aceasta. Din ce m-ați întrebat, aș putea să extrag un aspect. Moda poate fi un pericol în ce privește revistele pe care le cumpărăm și lecturăm. Femeile de obicei privesc la modelele care sunt expuse în astfel de reviste și doresc cu nestăpânire așa, să devină precum sunt ele. Da? Acolo avem modelul, imaginea ideală. Suple, tinere, nu o să vedem niciodată pe paginile coperților de revistă femei plinuțe sau senioare ca și vârstă. Și e clar că poate fi o cauză acest lucru pentru depresiile femeilor din ziua de astăzi, pentru că ele sunt într-o perpetuă, un perpetu lucru cu ele însele, care până la urmă nu se sfârșește și nu o să poți, dacă ai 60 de ani, să devii precum o fată de 20 de ani. Se operează, na, estetic, na, avem instrumentul acesta astăzi, dar până unde, până când?
O femeie creștină, cum ar trebui să se raporteze la înclinația aceasta spre modă? Care ar fi acele principii care ar trebui să existe în zona aceasta care să-i coordoneze viața sau după care ea să-și coordoneze viața?
Da, o femeie creștină n-ar trebui să fie atât de deschisă spre tendințe. Ce mai e nou, poate ce mai e nou nu e conform. Tocmai de aceea, ce mai e nou trebuie să fie conform cu simplitatea, cu modul în care vede Dumnezeu lucrurile.
Totdeauna.
Pentru că astăzi e mai la modă să ai o fustă foarte scurtă, să-ți expui trupul și de asta femeia e vulnerabilă în ziua de astăzi. Mie, nu știu, mi se pare și sunt revoltată din punctul ăsta de vedere că femeia e cu mult mai exploatată decât era odinioară. De ce? Pentru că astăzi o vedem pe paginile, pe panourile din oraș, într-un mod, da, lașciv. Da?
Poate chiar cu inclinații imorale.
Da, pornografice, da. Spre pornografie. Fiecare știm despre ce e vorba.
Există, de asemenea, un material video pregătit de colegii din regie pe care aș vrea să-l privim și, de asemenea, să-l ascultăm, care cumva ne aduce în atenție sau ne creează acel cadru pentru a înțelege care este viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, ce vrea Dumnezeu cu privire la noi și, totodată, ce așteptări are Dumnezeu cu privire la femeile de astăzi. Haideți să urmărim acest material video.
Mai caut pe aici, printre umbrele înserării, pașii tăi, rătăciți pe cărările ascunse ale mării. Nu-ți poți închipui cât îmi este de greu. Fără de tine, cum mă voi sui acasă la tatăl meu? Mi-aș privi mâinile parcă mereu pătate de sânge și aș auzi în spatele meu același glas care suspină și plânge. M-ar uimi poate cândva în cer atâta frumusețe de plină. Dar cât m-ar lovi lipsa ta, că nu o poți privi alături de mine, și din coroana pe care mi-o va da tatăl cu stele, mă vei lipsi de cea mai dragă dintre ele. Vino, te rog, este chemarea mea din miez de noapte, mai cred, mă mai rog pentru tine, să mă auzi de acolo, de departe. Căci nu-ți închipui cât îmi este de greu. Fără de tine, cum voi putea privi fața tristă a tatălui meu?
Iată că fiecare dintre noi are preț în ochii lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi are o valoare în lumea aceasta. Așa cum spuneam la începutul acestei emisiuni, femeia într-adevăr este de valoare, are preț, ar trebui să fie încurajată, să fie stimată, apreciată pentru munca pe care o face. Doamna Laura, pentru că Vorbiți din punctul de vedere a unei femei astăzi și pentru că în cadrul acestei misiuni v-am invitat tocmai ca să avem și ideea aceasta sau viziunea care se desprinde din partea unei femei. Aș vrea să vă întreb, multe femei trec printr-o anumită criză în această viață. Unii specialiști numesc această criză, criza de la mijlocul vieții. Și nu m-aș lega doar de aspectul acesta fizic pe care dumneavoastră l-ați dezbătut mai devreme sau ați răspuns cu privire la el, ci m-aș gândi la cu totul alte lucruri. Care sunt acele cauze care determină această criză din viața unei femei și sub ce aspecte se manifestă ea?
Da, dacă e vorba de criză, o să mă refer în principal la femeia care și-a ales, a optat pentru statul acasă, da? În a efectua activitățile ce țin de gospodărie. E clar, aici se conturează o criză. În ce sens? Consideră că nu mai sunt rupte de realitate, da? Nu mai pot fi la curent cu ce se întâmplă. Și tocmai de aceea apare această criză. Ar trebui să-i fie conturată identitatea femeii, că practic ea nu reprezintă numai un lucru adiacent, da? Genitivul bărbatului, sunt a bărbatului, ci pur și simplu trebuie să conturez și propria mi identitate. Da, femeile sunt compleșite de treburile foarte multe din gospodărie, cum am mai expus, și aceasta conduce către o criză și există o criză, dacă mă gândesc la femeile, da, senioare, da, care au o anumită vârstă, că de acelea făceați referire, femeile se bucură, își găsesc împlinirea prin copii, prin bărbat, prin copii în special, și din moment ce copilul pleacă, atunci apare această ruptură. Pentru această că nu criză, mai au... Dar
e clar că trăim într-o viață în care depindem de anumite persoane. Cum ai putea să te detașezi de ele? Ai mai avea totuși acea simpatie, acea afecțiune, o mai poți manifesta? E clar că depinzi de anumite persoane care sunt apropiate. Este normal, este natural. Criza aceasta poate să fie evitată în momentul în care pleacă copilul de acasă sau poate o situație tragică, bărbatul te părăsește. Cum ar putea o femeie să depășească o astfel de criză? Pentru că s-ar putea dintre cei care ne ascultă sau dintre cele care ne ascultă astăzi să fi trecut pe aici. Care ar fi soluțiile? Cum să depășească astfel de crize?
Da, soluția, cred că o știm cu toții, este la Dumnezeu. Da. Se întâmplă cazuri în care suntem trecuți prin cuptorul încercărilor. O persoană dragă trece în neființă. E clar, pentru a nu exista ulterior depresii, trebuie să apelezi la marele medic. Bineînțeles, și ajutoare de specialitate, dacă e cazul, că acestea pot fi instrumentele prin care lucrează Dumnezeu, dar Dumnezeu îți va da eliberarea din această depresie.
Iată că soluția o putem găsi, e soluția supremă, aș spune, da, la Dumnezeu.
Da, și din nefericire, de cele mai multe ori, atunci când trecem printr-o încercare, ori suntem fortificați, da? Precum aurul este mai prețios când trece prin foc, sau, din contră, la panta opusă, suntem descurajați, demoralizați, și aceasta se întâmplă în mare parte cu femeile în speță, că de ele vorbim acum.
Aș vrea acum, spre finalul emisiunii, să vedem cum ar putea o femeie. Pentru că proverbe, cartea proverbelor din Sfânta Scriptură prezintă acel tablou foarte frumos cu privire la femeia virtuoasă, da? Ce așteptări are Dumnezeu de la o femeie și de asemenea cum ar putea ea să le împlinească pe toate. Cum ar putea o femeie astăzi să facă din familia ei un mic colț de rai, în așa fel încât toți cei care sunt sau gravitează în jurul ei să se simtă bine și să trăiască acea fericire, acea bucurie pe care o poți trăi doar în Împărăția lui Dumnezeu.
Să nu abdice, că discutam despre regina casei, asta mi-a venit acum aminte, să nu abdice, da, din privilegiul pe care l-au, acela de a fi regina casei. Și să-și exercite aceste atribuții cu sârguință și astfel lucrurile vor merge. Pentru că ai satisfacții afective enorme, precum spuneam mai devreme. Un copil, când îl vezi că se dezvoltă frumos, e cea mai mare satisfacție. Iarăși, pe partea cealaltă, soțul, în condițiile în care acasă reprezintă un colț de rai, un paradis, un mic paradis, atunci el vine mai devreme acasă și vine cu bucurie, pentru că acolo își găsește oaza de liniște pe care nu are poate la serviciu. Da? Deci să nu facem din cămin o închisoare, o carceră, ci din contră, să fie un loc frumos. Și da, e rolul nostru aici, clar.
Cred că femeia, într-adevăr, își poate îndeplini rolul acesta în cadrul familiei și cu puterea pe care o dă Dumnezeu să creeze un cadru fericit. Doamna Laura, vă mulțumesc pentru participarea în cadrul emisiunii Repere și vă mai așteptăm și în altă ocazie.
Iar eu vă mulțumesc de invitație, cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat din Sfânta Scriptură și nu numai care sunt acele repere prin care o femeie ar putea să își îndeplinească rolul de mamă și de asemenea rolul de soție și cum ar putea să găsească fericirea în această viață. Nu prin modă, nu prin agonisirea unor elemente materiale, ci prin investiția pe care o faci în relația ta cu Dumnezeu și cu persoanele din jur. Fiecare dintre dumneavoastră să trăiască această experiență. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine. La revedere!